Salam. Adam başına düşen xarici borcların həcmi getdikcə artır. Bəs xaricdən alınan pullar səmərəli xərclənirmi? Efirdə Azadlıq İlayıqdır. Bizimlə qalın. Böyük Britaniya hökuməti İraq müharibəsi ilə bağlı hesabat açıqladı. Tony Blair müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən istifadə etməyib. Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Və Gəncədə bir il öncə təmir olunan binada haqlay daşlar tökülür. Azərbaycanın xarici borcu ötən ilə nisbətdə 2 milyard dolları çoxalıb xaricdən alınan kreditlər hesabına. 2015-ci ilin əvvəlinə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manat olub. İndi xarici borc 7 milyard yarımdır. Azərbaycan xaricdən niyə borc alıb? İzləyək. Bəs Bakı sakinləri adam başına düşən xarici borcun həcmindən xəbərdardılarmı?
Yox, xəbərim yoxdur.
Məni? Bilmirəm, bilmirəm. Nə üçün? Necə olur bəs? Amma mən necə bilə bilərəm?
Yox.
Niyə yoxdur?
Çünki borcum yoxdur axı. Xəbərim
yoxdur. Yox, yoxdur.
Niyə dövlət borc götürməlidir oradan buradan? Dövlətimizin pulu yoxdur. Bir belə məmurlarımız var, qəzətlərdə bir belə yazırlar ki, filan məmurun filan yerdə filan şey var, filan pullar var, filan. Bunlar da yoxdur bir yəm. Bir dənə yoxsun stroya olar dövlətimiz. Sizin bir zaman adam 10 milyon gətirin qoyun bura. Gör necə gətirir bu aylar. Hansı sonra xalqa şey eləyirlər ki, belə deyir, hələ deyir, dövlət borcudur, ay nədir. Niyə yoxdur? Hər şeyimiz var bizim. Elə deyir ölkəmizdə. Niyə dövlətimiz borcudur, borc götürməli kimdənsə? Qardaş, pullar hamısı məmurlardadır, kimdədir bu yəm?
Bu bizim sıxıntı da olsa hamımızın sıxıntımızdır. Zaten şəhərimiz gözəlləşir.
Bizim elə öz sərvətimiz normal, qanuni, düzgün həyata keçirilsə, hələ qoy hamı gəlsin bizdən götürsün. Neft bizdə, qaz bizdə, işıq bizdə. Hələ yeri gəlsin, küçələrə düzlər açılan suyumuz da var. Niyə bizim borcumuz olsun xaricə? Niyə olsun? Bizim borcumuz yoxdur. Bizim borcumuz, alasamız var o qeyri-qanunlu ciblərdən.
İşsizlik bir tərəfdən, ondan əlavə gənclərin çoxu deyərim, işsizlik, evsizlik, problemlərimiz çoxdur. Neftin gəliri belə götürsək, hər bir vətəndaşa nə qədərsə pul düşməlidir. Biz demək olar, vətəndaşın bu puldan xəbəri yoxdur. Ancaq boş-boş işlər üçündür də hamısı.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yarıdan çoxu, təxminən 60% 10 ilə qədər, 33% 10 ildən 20 ilə qədər, 8,5% 20 ildən yuxarı müddətə götürülən kreditlərdir. Manatın dollara nəzərən devalvasiyasını nəzərə alanda indi borclar ölkəyə 2 qat baha başa gəlir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların ümumdaxili məhsulda həcmi elə də çox deyil. Hələ ki, dünya üzrə müəyyənləşdirilən kritik həddə çatmayıb. Bəs çatsa nə olar?
Tövbə götürənə nisbi olaraq ümumdaxili məhsulda payı çoxalıb. Yəni, dünya iqtisadiyyatında bu beynəlxalq standartlara əgər müraciət eləsək, burada bir kritik hədd var buna. Böhran səviyyəsi də deyirlər. Əgər xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsulda 40%-dən çoxdursa, o ölkələrin maliyyə qabiliyyəti getdikcə pisləşir və son nəticədə bu ölkələrin kredit reytinginə, investisiya reytinginə və digər bu yönlü beynəlxalq reyting göstəricilərə mənfi təsir göstərir. Orta illik altım sürəti son 1-2 ildə 1-2-10 illikdəki sürətdən çox olubdur. Yəni, bu temp davam eləyərsə, onda yaxın zamanlarda Azərbaycan da xarici borclarının ümumdaxili məhsulda səviyyəsinə görə böhran həddini keçə bilər.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanın borcu əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankınadır. Azadlıq Radiosu 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borclar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma etmişdi. Həmin araşdırmada məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmalardan bir nümunə, Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bütövlükdə 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılmışdı, yeni xətlər çəkilmişdi. Amma işlər araşdırma aparılan vaxtı, yəni 2013-cü ildə hələ yekunlaşmamışdı. Xarici borclarsa artmaqda davam edir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, xarici borcların artması insanların həyat səviyyəsinə təsir edir.
Azərbaycana borç verənlərin sayı azalır, Azərbaycana borç verənlər daha yüksək faiz dərəcəsi ilə borç verməyə başlayırlar və bu da o deməkdir ki, Azərbaycan borca görə daha çox xərc ödəməlidir. Həmin xərclərin bir qismi təbii ki, büdcədən maliyyələşdirilir və büdcədən maliyyələşən vəsaitlər də əhalinin ödənişləri, şirkətlərin ödənişləri hesabına formalaşan vəsaitlərdir. O baxımdan borcların artması son nəticədə həm də büdcənin xərclərinin artmasına və büdcə vəsaitlərinin effektsiz istifadə olmasına gətirib çıxarır ki, bu da büdcədən də ki, sosial məqsədlər üçün, səhiyyə, təhsil məqsədləri üçün vəsait ayrılması imkanları məhdudlaşdırır və birbaşa əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən amillərdən biri də budur.
Quba Dibadoğlu deyir ki, hökumət borc məsələsində ehtiyatlı siyasət yeritməli, bahalı borclara girməməli, ümumdaxili məhsulun artım tempini bərpa, ölkəyə investisiya cəlb etməlidir. Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Maliyyə Nazirliyi xarici borclarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan xarici borcların həcminin azlığı ilə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Böyük Britaniya hakimiyyətinin yaratdığı xüsusi komissiya İraqa hərbi müdaxilə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt baş nazir olan Tony Blair və onun rəhbərlik etdiyi hökumət müharibəyə başlamazdan əvvəl bütün dinc vasitələrdən sona dək istifadə etməyib. İraqa müdaxilə isə hüquqi əsas və adekvat planlaşdırma olmadan həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya 2003-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiyanın tərkibində İraqa girib. Bu müharibədə 179 Britaniyalı həlak olub. Ölkəyə ciddi maddi ziyan dəyib. İşgəncə və digər pozuntularda şübhəli bilinən bir çox Britaniya əskərinə qarşı cinayət işi açılıb. Amma Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hesab eləyir ki, bu onun səlahiyyətində olmadığından Tony Blair'i məsuliyyətə cəlb etmək fikrində deyil. Tony Blair isə məsələyə münasibət bildirərkən İraqa müdaxilə barədə qərarı ölkənin maraqları naminə verdiyini və bunun müsbət qərar olduğuna inandığını deyib. Amma Tony Blair heç bir istisnasız bütün səhvlərə görə məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü vurğulayıb. Xarici xəbərlər.
Türkiyədə vertolyot qəzasında ölənlərin cəsədləri dünən axşam Giresun vilayətindəki xəstəxanaya götürülüb. Hərbi vertolyot dünən Qaradəniz yaxınlığındakı Tuhumluq kəndi yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, 8 nəfər xəsarət alıb. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Amma baş nazir Binali Yıldırım bildirib ki, qəza çox güman ki, pis hava şəraitinə görə baş verib.
Öyle yani bir görüşle ilgili bir problem olduğu yönünde. Dolayısıyla enkaz çalışmaları tabii yaralılar, ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi etraflıca araşdırılacaq.
Hakim dairələrin məlumatına görə vertolyotda olanlar Ramazan bayramını qeyd eləmək üçün qohumlarına baş çəkiblərmiş. Vertolyot bazaya dönərkən qəzaya düşüb. Sərnişinlərin arasında briqada generalı və 3 uşaq da var. İspaniya məhkəməsi Argentina millisi və İspaniyanın Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxardı. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaqda, gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərarı əsasən Messi 2, atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi.
Britaniyadan sonra Niderland da Avropa Birliyindən çıxmağı nəzərdən keçirir. Niderlandın da narahatlıqları eynidir, immiqrasiya və suverenliklə bağlıdır.
Niderlandın cənubunda yerləşən Maastricht şəhərində nəqliyyat üçün ən yaxşı vasitə barja və velosipeddir. Şəhərin adı müasir Avropa İttifaqının yaranmasına səbəb olan 1992-ci il sazişi ilə əlaqəlidir. 24 il öncə bu binada imzalanan saziş Avropanı siyasi və iqtisadi birliyə gətirib çıxardı. Amma indi Maastricht Niderlandın ən avroskeptik şəhəridir. Ən sonra sorğuları Hollandiyalı seçicilərin yarısının Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsini istədiyini göstərir. Ölkə olaraq bizim öz sərhədlərimiz, öz məhkəmələrimiz olmalıdır və qanunlarımızı Brüsseldəki şəxslər və ya Avropa İttifaqı deyil, biz özümüz yazmalıyıq. Stasa bir zamanlar Geert Wilders'in başçılığı etdiyi Ultrasağ Azadlıq Partiyasının üzvü olub. Wilders Avropanın İslamlaşdırılmasının əleyhinə kampaniya aparıb və Hollandların da Britaniyalar kimi Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı referendum keçirməsinə çağırıb. Brexit ölkənin öz suverenliyini geri alması deməkdir. Bundan əlavə, immigrasiya ilə bağlı bir çox narahatlıqlar da var. Şəhərdən biraz cənubda Avropanın ən böyük limanı olan Rotterdam şəhəri yerləşir. Hər il limana 465 milyon ton yük gəlir. Bu liman vasitəsilə Avropanın şimalında güclü iqtisadiyyata malik ölkələr dünya ilə bağlanır.
Son illər ərzində həm Niderlandda, həm də bütün Avropada əldə edilən inkişaf əsas etibarilə azad ticarət, eləcə də bir çox malların və insanların sərbəst hərəkəti ilə bağlıdır.
Niderlandın Avropa İttifaqından ayrılması burada iqtisadi fəlakət kimi qarşılanır.
Avropa ilə birgə biz 500 milyon insanı, yəni dünyanın ən böyük ticarət zonası, ən böyük bazarı. Niderlandı isə ölkə olaraq sadəcə 16 milyon insandan ibarətdir.
Avropa İttifaqı tərəfdarları Britaniyada ittifaqdan çıxmaqla bağlı səs vermədən narahatdır.
Birləşmiş Krallıq Niderlandın çox böyük ticarət tərəfdaşıdır. Bu iki ölkə arasında tarixi əlaqələr var.
Avropanın elə hər yerində Avropa İttifaqı ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
Hamı Brüsselin çox şeyə nəzarət etdiyini düşünür. Bundan başqa, Brüsseldə, Avropa İttifaqında, qurumda qərar qəbul etmə prosesinin vətəndaşlardan uzaqlaşdırıldığına dair fikirlər də var.
Hollandiya qanunlarına əsasən, Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı referendumun keçirilməsi ehtimalı hələ çox azdır. Amma gələn il mart ayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə Brexit'in təsirləri ilk olaraq İttifaqın təsisçi üzvlərindən biri olan Niderlandda hiss edilə bilər.
Növbəti videonu Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərən Gəncə sakini deyir ki, şəhərdə binaların üzünə çəkilmiş ağlay daşlar təhlükəli vəziyyət yaradıb.
Buyurun, baxın, əziz tamaşaçılar. Az öncə mən buradan keçirdim. Yəni, kimsə xəsarət ala bilər də, bu yoldan çox insan keçir. Yəni, budur da, aqlay vurublar. Amma betondan az töküblər, kiçik də yaxşıqan kimi hamısı tökülür. Əgər burada xəsarət alsaydı, bunun cavabını kim verəcəkdi? İcra hakimiyyəti.
Bugünə bu qədər. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP televiziya kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bugün və sabah Ramazan bayramıdır, 2 gün qeyri-iş günüdür. Azərbaycan Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətini itirdi. Quba Dibadoğlu belə deyir. İyulun 6-sında Brüsseldə Avropa Parlamentinin plenar iclasında Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb. Tbilisi-də isə Kivdə sözlə ifadə azadlığına müxtərif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz media konfransı başlanıb. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır? Bağ evlərini kirayə verən çoxdur, istəyənsə azdır. Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İyulun 6-sında Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də mediada söz və ifadə azadlığında müxtəlif çağırışlar adlı 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansı başlanıb. Konferansın ilk günündə əsas müzakirələr Azərbaycanda söz və media sahəsində vəziyyətlə bağlı olub. Bu arada Azadlıq Radiosunun küçədə keçirdiyi sorğuda bir qadın adi sualı iqtisadiyyat haqda ümumi suala cavab verməkdən imtina eləyir ki, qorxur. Söz azadlığı Azərbaycanda nə qədərdir, sərhəddi hardadır, olan məhdudiyyətlər kimlərə aiddir, jurnalistlərə, məmurlara, QT rəhbərlərinə, adi sıravi vətəndaşın qorxmağa əsası varmı? Bu suala Bakıda müstəqil jurnalistlər, redaktorlar cavab verirlər. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda söz azadlığının sadəcə adı var. Yəni, reputasiyası var. Daha çox söz azadlığı, ümumiyyətlə, heç kimə aidiyyət yoxdur. Nəinki qeydiyyələrə, jurnalistlərə, sadəcə insanlara, hətta məmurların belə söz azadlığı daşdırılıb. Onlar, yəni, öyrədilmiş ümumi sözlərdən kənara danışa bilmirlər. Yəni, sıxır
dərəcədə Azərbaycanda söz açmaq. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş belə düşünür. Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Söz azadlığını heç kimə vermək, söz azadlığını alırlar. Yəni, heç kimin ağzını yumur. Əgər sözünü deyib və bunun altını çəkməyə hazırsansa, deməli, söz azadlığıdır. Yox, əgər sən özündən ürkürsənsə, onda söz azadlığı yoxdur. Mən bu nöqtəyi nəzərdən yanaşıram və ona görə də deyə bilmərəm ki, kimə söz azadlığından bağlı icazə var, kimə yoxdur. Çünki kim sözünü deyib, onun altını çəkməyə özündə təpər tapırsa, söz azadlığı var. Yox, deməkdən çəkinirsə, deməli yoxdur. Yəni, heç kim qazanma eləməyir bunu.
Ayna qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı.
Azərbaycanda söz azadlığı üçün ümumi şərait məhduddur. Kiminsə deyək ki, azad söz imkanları var, kiminsə azad söz imkanları yoxdur demək məncə doğru olmaz. Sadəcə olaraq bu məhdud şəraitdə söz azadlığının sərhədlərini zorlaşdıran, deyək ki, zorlayan insanlar və deyək ki, jurnalistlər var. Mən elə düşünürəm. Yəni, bütün məhdud imkanlar çərçivəsində mümkün qədər söz azadlığı imkanlarından istifadə edən jurnalistlər, redaktorlar, deyək ki, mətbu qurumlar var. Amma konkret olaraq kiməsə söz azadlığı tanınıb-tanınmaması deyə bir şey yoxdur. Söz azadlığı ümumiyyətlə ya olur, ya olmur. İnsanlar ondan ya istifadə edir, ya istifadə eləmir. Adam var hər hansı bir şeydən mən səsərə qarışmıram deyək, yaxasını kənara çəkir. Amma adam var, söz azadlığının imkanlarından sonuna qədər istifadə etmək istəyir. İstəyən bundan imkanlardan istifadə edir, o şərait olmasa da. Söz azadlığına ümumiyyətlə hakimiyyət tərəfindən çox böyük məhdudiyyətlər qoyulur, biz bunu bilirik. Amma bütün bu məhdudiyyətlərin içərisində söz azadlığı imkanlarından istifadə edə bilən insanlar, jurnalistlər mən hesab edirəm ki, var.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı. Gürcüstan paytaxtı Tbilisi'də keçirilən 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konferansında Azərbaycan barədə nə bir xeyli müzakirələr olub, Azərbaycan nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Onlar nə dedilər bu mövzuda ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Brüsseldə Avropa Parlamentində isə Azərbaycanın Avropa proqramlarında iştirakı çərçivə sənədinin müzakirəsi başlanıb bugün. Bundan əvvəl Azərbaycan Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuşdu. Bu sənəd tərəfdaşlıq proqramından nə ilə seçilir bu yeni sənəd? Azərbaycan demokratiyası üçün əhəmiyyəti nədir? Azadlıq Radiosunun suallarını Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Quba Dibadoğlu cavablandırır.
Yəni, bizim təbii ki, gücüz səntələrimiz demokratiya və insan haqları sahəsində Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gətirilməsindən ibarətdir. Amma indiki halda Avropa Birliyi Azərbaycana münasibəti normallaşdırılması üçün bu sənədə də öyrənilir və mənim Avropa Parlamentinin keçirdiyim görüşlərdə onu deməyə əsas verdi ki, hətta bu sənədi təklif edirlər ki, Avropa Parlamentində bugün plenar iclasda müzakirə olmadan belə qəbul edəsin. Yəni, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yaxınlaşmağının tərəfindəyəm və hesab edirəm ki, indiki şərtlər çərçivəsində, indiki reallıqlar çərçivəsində, bəlkə də heç Ukraynada, bəlkə də heç Moldovada, Gürcüstanda da asas azərbaycanı imzalaya bilməzdir. İndi Rusiyanın bölgədə agressiyası daha çoxdur və indi Rusiyanın gömrük ittifaqı ilə bağlı Avropa, Avrasiya ittifaqı ilə bağlı deyək ki, keçmiş Sovet Respublikalarının ekspansiyası genişlənir. Yəni, indiki vəziyyət, indiki situasiya təbii ki, Azərbaycan üçün o qədər də asan deyil ki, birbaşa olaraq dediyimiz istiqamətlərdə asosiasiya sahəsinin imzalanması sahəsində deyək ki, Avropa Birliyi ilə tez bir zamanda hansısa bir danışıqları başa çatdırsın. Amma vaxtında biz bu şansı itirdik, mən ona təəssüfləndirəm.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri onun fikrincə Azərbaycan indiyə kimi Avropa Birliyinə daha yaxın olmaq fürsətlərini itirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə yay istirahətinə keçirik. Bir çoxları xarici ölkələrə, ya regionlara gedir, Azərbaycan regionlarına, bəziləri də dənizin qırağına. Bağ evləri hazırda neçəyə kirayə verilir? Bura gedənlər çoxdur mu? Buralar əvvəllər bizim bağ yerlərimiz idi, sonradan bu yerlər əlimizdən çıxdı. İndi dəniz olan o yerlər mənim uşaqlığımda torpaq yolu idi. Gəlib oynayırdıq, yaxşı uşaqlığımız vardı, kasıb idi, ancaq xoşbəxt idi. Bunu 60 yaşlı Fəridə Məmmədova deyir. O hər səhər Pişağı bağları yerləşən ərazidə dayanıb, dalğaların səsinə qulaq asır, deyir, dalğaların səsi onu qayğısız uzaq illərə aparır. İndi həminki kimi deyil, onda qonşular o qədər mehriban idi ki, nə valideynlər uşaqlarından nigaran qalırdılar, nə də qonşu, o biri qonşunun uşağını evdən ac buraxmazdı. Bakı bağı mövzusunu köhnə bakılı bəstəkar Eldar Mansurovun da yaralı yeridir. Bəstəkar deyir ki, bağ deyəndə uşaqlığının xatirələri yadına düşür. O deyir ki, bizim uşaqlığımız 60-cı illərə düşür, sovet dönəmi idi, onda həyat da başqa cür idi. O bağların yeri qum asfaltsız idi, evlər taxtadan idi, çarhovuz yox idi, o dövrün öz ləzzəti var idi. Mən daha çox o bağlar ona daha çox o bağlar xoş gəlirdi, qumun üstündə ayaqyalın gəzmək başqa şeydir. Yay mövsümü girəndən bağı olanlar artıq bağa köçüb, istirahət üçün başqa ölkələrə, başqa bölgələrə gedə bilməyənlər isə bağ axtarışındadır. Nalə Mehdiyeva deyir ki, 2 həftədir bağ evi soraqlaşır, ancaq deyir ki, qiymət baxadır, dənizə yaxın 3 otaqlı kürsülü evdir, ayını 1000 manata deyirlər. Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov da deyir ki, bu yay Bakı bağlarına tələbat elə də çox deyil.
Əslində, gözləmək olar ki, ona axın bilgi olacaqdır. Bu gəlirlərin aşağı düşməsi, iqtisadi fəaliyyətin aşağı düşməsi, bu turizm xəstəyinə də öz təsirini göstərir. Ona görə də ona axın o qədər güclü olmadı. Baxmayaraq ki, bağ sahibləri nisbətən aşağı qiymət təklif etməyə də yaxşı gəlir götürə bilərdilər. Bağ sahiblərinin təklifləri artıb, bağın kirayə verənlərin sayı artdı. Amma qiymətdə yüksək olduğuna görə adamların bir hissəsi ondan həm də imtina eləməyə başladı. Yəni çox da böyük axın olmadı.
Səyyah.az saytının redaktoru Əli Əhmədov. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, indi bağ kirayəsində ən aşağı qiymət 400 manat, ən yuxarısı isə 5000 manat və ondan da yuxarıdır.
300-400 manatdan başlayıb 5000 manata qədər dəyişir. Bəzi hallarda hətta daha baha. Ərazilərdən asılı olaraq qiymətləri dəyişmə amili var. Konfigurasiyasından asılı olaraq qiymətin dəyişməsi var. Deyək ki, bağ sahəsi var ki, 4 sot ərazidə, məsələn, 2 otaqlı fərdi yaşayış yeri bağ sahəsidir. Bu evlə, deyək ki, 1000 kvadratlı, 3 mərtəbəli geniş bir bağ sahəsi, məsələn, 15-16-20 sot bağ sahəsi olan villanın qiymətində təbii ki, fərqlər olmalıdır. Yəni, mövsümdən əlaqəli olaraq, məsələn, Mərdəkan həm irtibati mərkəzdir, həm bağ sahəsi kimi dəniz baxımından daha infrastrukturu geniş olan bir sahə, maraqlı olan bir ərazi sayılır. Mərdəkanda qiymət bahadır, deyək ki, Nazaranda bundan fərqli olaraq həm insanların dini kontingentin çoxluğu və s. amillər, həm də ərazilərin qismən məhdudluğu qiymətlərin azalmasına gətirib çıxarır. Qarıyla məsələn, pişarın qiymətində fərq var. Həm səbəblər müxtəlif.
Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı. Şüvalandakı bağ evini kirayə vermək istəyən Teyyub Məmmədli də deyir ki, bu il müştəri qıtlığından üzdəşib, 4 otaqlı bağ evini ayı 1500 manata təklif eləsə də hələ gələn yoxdur.
6 sotun içində ev daşlandı, biz içərsiz adam taxta işlərinə görürük. Böyük bir balkonu var, yəni 5 dəqiqəli yoxdur dəniz arası. Əvvəlki illərə nisbətə razıdır.
Bunu evini, bağ evini kirayə vermək istəyən deyir, bağa köçən köçüb, ucuz axtaranlar hələ axtarışdadır, yayın qurtarmasına isə çox qalmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa fasilədən sonra bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində birinci yarım final oyunudur.
Bugün Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının yarım final mərhələsi başlayır. Portuqaliya-Uels görüşündə ilk finalçı müəyyən olunacaq. Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi buna qədər keçirdiyi 5 oyunun heç birində oyunun əsas vaxtında qalib gələ bilməyib. Uels millisi isə Avropa çempionatının yarım finalına ilk dəfədir ki, çıxıb. Amma komanda buna dək rəqibləri üzərində inamlı qələbələr qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Digər yarım final oyunu isə sabah keçiriləcək. Almanya-Fransa oyununda ikinci finalçı bəlli olacaq. İspaniya məhkəməsi iyulun 6-sında Argentina millisi və Barcelona klubunun ulduzu Lionel Messi barəsində 21 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Messi və atası Jorge Messi 4,1 milyon avronu vergidən gizlətməkdə tam olunurlar. Məhkəmə xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər ikisi iyulun 6-sında 21 aylıq azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma İspaniya qanunlarına görə cəzaları 2 ildən az olduğu üçün onlar azadlıqda qalacaqlar. Amma qərarı əsasən Messi, iki atası isə 1,5 milyon avro cərimə ödəməli olacaqlar. Məhkəmə 2013-cü ildən davam edirdi. Argentina millisinin baş məşqçisi Gerardo Martino isə istifa verib, bu barədə Argentina Futbol Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Argentina millisi bugünlərdə Amerika Kubokunun finalında Çili millisinə məğlub olub. Komandanın aparıcı oyuncusu Lionel Messi oyundan sonra bir daha millidə oynamayacağını bəyan edib. Bundan sonra baş məşqçisi Martino'nun da istifa verəcəyi barədə məlumatlar dolaşırdı. Gerardo Martino Argentina millisini 2014-cü ildən çalışdırırdı. Fransa millisinin futbolçusu Olivier Giroud dünənki məşqə çıxmayıb. İdman portallarının məlumatına görə futbolçunun dizi ağrıyır. Bu səbəbdən onun Avropa çempionatının yarım finalında Almanya millisi ilə görüşdə meydana çıxıb çıxmayacağı hələlik qaranlıqdır. Almanya-Fransa görüşü sabah keçiriləcək, oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam saat 8:15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
çəkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci Şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Belə isə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində küllü miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü də çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni küllü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fərq var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı gəl sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətər onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi çox. Söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşu qala. Onsu da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi belə. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra onu köçürtlər bura. Bu da kim köçürtdü? Qubernatoru qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov necə deyək? O darvazanı götürsünə qoysunə bura.
Yəni, milyoncu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da gənə elədilər onlar, ruslar sözüncünə kömək elədilər. De kız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Biri... Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Badagistanı Putivçi, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. 42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən bilirəm.
Pushkinin bombardlaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin də ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə, deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu. 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldə gidilər.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, onlar
da. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdı. Burada Berezin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir şiblikin var idi. Bu şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeoloq idi, bir restorator var onun üçün yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restorator idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astını eləmişdi şiblik. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini Vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzədir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rızayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rızayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina elədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı, nə üçün?
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtəcikdən başlamışam. Elə də yavaş yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov, Qorozapovnik, İçəri şəhər, Devçə, Baş, nə demək təqdən.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki daha ucu dərinə getmirdim mən sözünüzünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bilirsiniz. Qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Bəli, nə yaxşı ki yazdınız.
Belə. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların deməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengulu Sarabskinin köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizboba, Kamnitan.
Daşyonanlar yəni.
Daşyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün Aşur bəyə məkidi. 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək cümə məkidi. Onun adı cümə deyəmdən cami məkididir. Yəni bu cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurduva Sarışevit, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki cami məkidi.
Yəni milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o cami məcidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə məcidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif məcidlər var, məsəl üçün Tana Məhəmməd məcidi. 1078-ci, 1079-cu ilin məcididir Məhəmməd məcidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin məcidi var idi, o da sökülüb qalmışdı. Baba Kuhi məcidi. O da gəlir çıxırdı bunun içində boş idi indi.
Bazar meydanı.
Bax görək bazar meydanı. Amma bu ki indi müxtəlif formalarda çıxır ki o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
olunur? Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da göstərirəm onu ki arxeoloji zamanlarda o şəkli göstərirəm. Ki orada altar nə bu?
Od məbədi.
Hə də odur. Davud ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Qıbatı getdi, amma başım çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktikistir demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinirdi, ona görə. Yani gel onu göster. Mirza Şefik Küçesi. Mirza Şefik Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyük Kala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asaf Zeynalı dengesine. Ama halbuki bu küçeyle çekmeyen idarını ve ilahır. Böyle bir Mahmetler var. O da ki gelip neçenci illerde bundan kabak olurdu. Şimdi şükür Allah'a diyelim.
Yani kimiz... onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olup?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olup ekseriyet. Ama gene diyelim bak mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki. Birden bile Mehriban Hanım bu medeniyete, medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözle baktı. İlk baş plan rekonstruksiya edildi generasi barisinde eləmişler. Cıblıkinin vaxtında olmuştu. Ondan sonra 80-ci illerde başladı eləməyə bak sevdi. Sonradaki 90-cı ildeki Narodu Front geldi darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı indi şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nəzdini eləməyi lazımdır ona.
Ama arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nəzər alaq.
Ona göre bu baş planı UNESCO'nun Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tarafında, İKOMOS tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Rəfiyev, bir de ki Galip Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azerbaycanski dedik.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri. Azerbaycan tarafından. Bunlarla bir yerde elədik ve təsdiq elədik Nazirlər Kabinetinde. Gene tekrarlayıram ki, eğer o hanım olmasaydı...
Yani belə davam eləsəydi, içeri şəhər...
Görəcəydi, məhvoluncaydı.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler, yeni tikirler başlamıştılar. Evet. Yani tikmiştiler hatta.
Ona göre ben bu içeri şehirde ben mesela çünkü büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ildi yakında. Ben öyle gözümü açmışım içeri şehri görmüşüm. Uşağlığım da öyle içeri şehirde geçmişti. Çünkü ben kendime içeri şehri de orada. Biz Sovetski'de yaşardık, sonra da köştük gittik. Doğum Sovet tarihleri 7. ilde. Gelip tökülüşürdük de biz orada kovum agribe yaşardı diye. Ona gelirdi, gelirdik. Ona göre bu içeri şehrin bittiğini, ciddiğini bilirdim. Mesela çünkü her mahallede kuşbazlar vardı. Hani o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela için bura bakıydı filan kesin ağzımı ben tutabilmedim damdan kaçtı. Yani bu kurganlık eliyle yani damdan kaçıldı. Hani o damlar?
Yani kaçmak mümkün değil indi içeri şehirde de bu.
Hani o damlar? Hani o köy kadim musluk? Mesela çünkü bakırsan görsen ki istedi yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar da aileleri uşağına kalkıyorlar yukarıda istirahat ediyorlar. Seherinliği alırlar. Damın içinde. Damda edamdı. Ve hani onlar hepsi? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hani o çekmeçiler? De burada hamısı mende var, mən göstereyim de. Değil,
ne göstereyim?
Şekillerini bak, mesela çünkü bak. Çekmeçi. Harada da o çekmeçi?
Azlı sanlı çayçılar varmış hatta işte.
Çayçılar vardı, cızbız xana, benim.
Mehmet Ali'nin çayxanası diyerlermiş.
Ovcu Sovet dövründe
var.
Tam ucunu vardı bizde, çok kaşın. Tam ucunu da söküldü gitti, o da var tam ucunu şekli. Şimdi tam ucunu yerine o anaeroptik dikilip de. Ben mesela çünkü bakın, fikir verirseniz. Hani bu çam, böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şekilleri de arxivdən almışsınız
Rüfəti? Ondan başka da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bakıyorsunuz.
Çok maraqlı şekillerdə siz dinləyiciler.
Özümün de arxivim var. Özümün arxivimde de bu camı meçiddi. Fikir verirsiniz. Bu böyle olubdu cuma meçiddi. İndi de olub bu böyle.
Yani bunun da bərpasını beğenmirsiniz.
Bu, indi bunu da eləyiblər de. Eləyəndən sonra indi beğendik, beğenmedik. Ama halbuki bu cuma meçid var. Yani cami meçiddi. Buna göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım yazardı.
Bax, Rövhət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyir, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikac küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində yenə biraz yuxarı qaldıq, bax Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlə göstərmir. Nə üçün mənə baş çıxmır? O da deyirlər ki, sanitar banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaxşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki, İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirdi, səni bıraxmayacaqdı. Amma İçəyə şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səhərat diləcə tıllayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyiriz, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saş, ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
O niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmaya. Qaba yox idi. Turba kimi idi baxmada. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhər olaydı. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiyadır. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən? Bu dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma demək deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi mi?
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzilədiyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görürsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaricilədir. Əvvəli transport depoçu bu, Marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni, bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhər nə qədər idi? Balabopalıcı yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nəydi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə təri duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi çara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, Kametski portlar gedirdim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobillər.
Zərdüşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz içəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o içəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə içəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsbi danışdım, sənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı